Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă azi. Cel care va comenta știrile acestei ediții este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit!
Astăzi aș spune așa, într-o emisiune maraton și magazin, pentru că avem trei știri. Iată, protestanții americani și-ar dori biserici segregate politic. Mormonii își schimbă numele din nou și avem de-a face și de discutat, desigur, despre un studiu cum au influențat adventiștii ceea ce mâncăm astăzi. Așa se vede lumea religioasă aici, la Lumea Religioasă azi. Pentru început, protestanții americani și-ar dori biserici segregate politic. În ultimii ani, America a suferit din cauza neînțelegerilor politice care nu au lăsat neafectate nici bisericile protestante. Mai bine de jumătate dintre protestanți preferă să meargă la biserică cu oameni care le împărtășesc opiniile politice. Se arată un raport realizat de Lifeway Research. Jumătate!
Da.
Ce părere aveți?
În primul rând, arată că în Statele Unite cetățeanul este implicat și, într-adevăr, reflexul acesta democratic american se vede, sunt tendințe ce le știm, e fundamentul identității americane. Pe de altă parte, în ultima perioadă, lucrurile s-au acutizat pentru că subiectele luate în discuție au făcut în așa fel încât polarizarea să fie din ce în ce mai mare. Până acum puteai să votezi fie cu republicani, fie cu democrații, vorbesc de cele două orientări majore în sânul politicii americane și nu te afecta. Dar acum se ajunge că politica este atât de încălcită încât o parte din valorile tradiționale pe care le votai cu unii sunt subminate de către ceilalți, dar sunt întărite de către oponenți altele și se creează un puzzle pe care nu știi să-l descurci și de aici și tendința de polarizare.
Iată ce spune Scott McConnell, director al Lifeway Research. La fel ca multe alte locuri din America și bisericile suferă de pe urma neînțelegerilor politice, iar cei cu vârsta sub 50 de ani care vin la biserică preferă ca taberele politice să fie bine divizate în biserică. Organizația a intervievat mai bine de 1000 de americani care merg cel puțin o dată pe lună la biserica protestantă sau neconfesională. Aproximativ 46% dintre aceștia au declarat că preferă să meargă la biserică cu oameni care le împărtășesc coloratura politică, iar în grupa de vârstă 18-49 de ani, procentul a crescut la 57%.
Da, pentru că aici se desfășoară și lupta cea mai aprigă. Sunt tineri activi, grupa populațională ce este și vocală, își exprimă opiniile și studiul mai confirmă un lucru, cu cât te duci mai des la biserică, cu atât simți nevoia ca cei ce sunt împreună cu tine să-ți împărtășească opiniile. Da, e natural să se întâmple lucrul ăsta. Poate că o soluție, ce este tot tradițional americană și americanii ar trebui să se întoarcă la ea, ar fi să se suspende aspectele politice la nivelul bisericii și la aspectul religios, pentru că principiul acesta al separării sau separației bisericii de stat este un principiu al laicității democrației americane, e parte din fundamentul identității Republicii Statelor Unite și cred că în privința aceasta ar trebui să găsească o soluție mai degrabă de neimplicare a politicului în viața religioasă la nivelul bisericii.
Studiul merge mai departe și ne arată cât de serioasă e problema. Metodiștii sunt 57% în studiu care au această preferință, da. Neconfesionalii 51% și baptiștii 49%. Da, deci și-au exprimat această dorință. Cu doar 33% luteranii par să fie cel mai puțin deranjați de ideea că trebuie să-și împartă biserica cu oameni care au alte opinii politice. Așa cum era de așteptat, bărbații, mai mult decât femeile, tind să fie deranjați de acest aspect și în special în grupa de vârstă 35-49 de ani.
Da, îmi vine să zâmbesc puțin, chiar să râd, pentru că dacă vom merge după principiul ăsta, o să facem și biserici care țin cu o echipă de sport, alții care țin cu altă echipă. Nu cred că așa ar trebui să se trateze lucrurile. Avem libertatea de a avea opțiuni politice diferite. Lucrurile au în spate niște precedente periculoase. O parte din liderii religioși au fost cei care au militat explicit de la amvon, de la altar, în timpul slujbelor religioase pentru susținerea unui anume candidat politic în diverse ocazii în istoria recentă a Statelor Unite. Când lucrul ăsta s-a întâmplat, vă dați seama că biserica a început să fie împărțită, pentru că dacă liderul spiritual spune turmei, uite, el este omul pe care să-l votăm, clar că și unele denominațiuni în Statele Unite tradițional sunt afiliate unui anume partid politic. Acum, nu se mai poate face lucrul ăsta pentru că partidul respectiv, chiar dacă susține anumite valori în care te regăsești, te trădează cu altele. Și în condițiile date, să vă dau un exemplu în politica americană actuală. Tradițional practicanții religioși sunt pe linia republicanilor, sunt văzuți ca fiind cei care țin cu dreapta tradițională, sunt oamenii ce reprezintă democrația tradițională. Contextul defavorabil cu unele din gafele politice și nu doar politice, și scandalurile generate de către președintele actual, Trump, fac ca o parte din votanții tradițional pentru republicani să se reorienteze, dar nu ar merge nici către democrați, pentru că democrații reprezintă latura de stânga, iar în America stânga înseamnă laicitate pură, o neimplicare în domeniul acesta religios. Democrații sunt cei care au susținut liberalizarea avortului, democrații sunt cei care au susținut căsătorie homosexuale, democrații sunt cei care au susținători și militanți dintre neo-ateiști. Și atunci, cum poate un creștin practicant să voteze Partidul Democrat? Când în biserică vii cu discuții de felul acesta, clar că ele vor deveni subiect de scandal.
Iar studiul amintit ne și dă câteva detalii cu privire la câți au votat în prezidențiale, da? Deci 52% au votat în alegerile prezidențiale din 2016 și sunt americani care merg cel puțin o dată pe lună la biserică, în special protestanți, conform datelor Centrului de Cercetare Pew. Cam asta este cu americanii protestanți, da? Deci ar dori cumva biserici segregate politic. Este evident că nu cred că se va putea ajunge la așa ceva, sau cine știe, poți să știi la ce se va ajunge în viitor.
Nu, nu se va ajunge, da? Doar că există o dorință de a te înconjura de oameni ce îți împărtășesc propriile opinii.
Asta nu e chiar ok, nu? Dată. Ce spune un pastor?
Da, da, e un semnal de alarmă, pentru că în contextul unei democrații ar trebui să învățăm inclusiv în comunitatea religioasă să ne acceptăm și diferențele de opinie, fie ele și politice.
Mergem mai departe, iată, mormonii își schimbă numele din nou. Președintele Bisericii lui Iisus Hristos a zilelor, a Sfinților din zilele din urmă, așa este denumirea mormonilor, a declarat într-un comunicat că Dumnezeu, citez, i-a impresionat mintea cu importanța numelui pe care l-a revelat pentru biserica sa. Potrivit doctrinei mormone, numele întreg al bisericii, i-a fost revelat în mod direct fondatorului Joseph Smith în 1838. În anunțul său, președintele bisericii subliniază rugămintea ca atât membrii bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, cât și persoanele din afara acesteia să renunțe la folosirea denumirii de mormon. Există însă două excepții. Sau câteva excepții.
Da, cartea va rămâne a lui mormon.
Exact, dar membrii nu mai pot fi numiți mormoni. E o titulatură totuși destul de încălcită, da. Așa, destul de lungă. Nu
când
știu
o organizație religioasă nu reușește să-și găsească o denumire cât să reprezinte identitatea, atunci eu găsesc alții. Și inițial Biserica Creștină nu se numea decât ca fiind grupa ucenicilor, ucenicii și toți erau ucenici. Cei din Antiohia au găsit că ar putea fi porecliți creștini și dintr-o poreclă avem și numele de creștin. Mormon este o denumire semi-oficială și istoric vorbind, în secolul al XIX-lea, când la începutul secolului al XIX-lea, mișcarea aceasta religioasă și avea originea, nu s-a sesizat nimeni asupra numelui respectiv. În timp, un anume termen poate să devină peiorativ și asta se întâmplă doar în contextul în care noi gândim pe corectitudinea aceasta politică, încercăm să schimbăm numele. Și asta facem și cu legislația în vigoare la nivelul societății. Dacă într-o vreme persoană cu handicap era titulatura obișnuită, acum îi spunem persoane cu dizabilități, dar nici aceasta nu sună bine și atunci găsim un alt termen și toate cuvintele ce le folosim pot fi perimate oricând.
Nu știm exact care este motivul, oare să sună cumva mormon în mintea lor ca sectant, pentru că, iată, manualul de ordine interioară al bisericii a fost actualizat pentru a specifica faptul că expresii precum biserica mormonă, mormoni, mormonism nu mai sunt considerate acceptabile, la fel cum nici prescurtarea nu mai este.
Da, cu inițiale. De ce? Da. Pentru că lucrul acesta a fost folosit cu precădere de către cei din exterior. Și când din exterior organizației un termen este folosit, atunci el tinde să devină depreciativ sau peiorativ. Acum, și denumirea este destul de lungă. Cum se numesc credincioșii bisericii sfinților din zilele de pe urmă? Cum să-i numești?
Exact așa cum ați spus, asta pare să fie titulatura.
Păi asta este biserica, dar credincioșii creștini, cum să fie numiți? Și atunci, la nivel...
Nu creștiga, nici măcar creștini nu putem să numim.
Sunt unii critici și nu-i trec în categoria creștinismului, ei se văd a fi credincioșii bisericii. Vă dați seama că este o titulatură foarte lungă și la nivel popular noi tindem să scurtăm lucrurile.
Oricum, au câteva excepții, vizează păstrarea denumirii de cartea lui Mormon în dreptul textului lor sacru al bisericii și păstrarea denumirii numelui Drumul Mormonilor pentru un drum istoric atestat de guvern pe care membrii bisericii l-au parcurs la jumătatea secolului al XIX-lea.
Ei au fost persecutați, au fost văzuți ca fiind niște ciudați, oameni ce nu se potrivesc cu societatea americană din secolul al XIX-lea și s-au refugiat. Și statul Utah din Statele Unite, Salt Lake este capitala, e fondat tocmai datorită migrării în urma persecuției a celor ce erau credincioși. Istoria organizației religioase a sfinților din zile de pe urmă este una nuanțată și o parte din învățături au fost catalogate de către critici din interiorul creștinismului ca fiind paracreștine sau necreștine chiar și din dorința de a-și păstra identitatea și de a nu fi asociați cu termenul peiorativ, cred că inițiativa este. Pe de altă parte, iau ideea aceasta că președintele organizației religioase este și cu oficiul de profet și profetul întemeitor Joseph Smith e cel care a fost secundat apoi de următorul și tot așa mai departe și conducătorii organizației religioase au dar profetic, de aceea ce se întâmplă aici este cu autoritate supremă.
Da, discutabil este nu că această decizie sau îndemn sau apare în cadrul bisericii din punct de vedere intern, și iată, este și un apel către celelalte biserici, ceilalți oameni, care să adopte o asemenea titulatură. Este foarte greu, este ca și când ai spune să nu mai spui adventiștilor adventiști, ci creștini adventiști de ziua șaptea, în orice context, să zicem. Bine, este adevărat că ei n-au termenul acesta de mormon în titulatură, dar li se atrage
nu
la
este.
Carta lui mormon.
Istorii vorbind, ei l-au folosit. Și nu pot fi acuzați cei din afara mișcării religioase de folosirea acestui nume. Este o formă de subliniere a unei identități și au toată libertatea intern să procedeze în felul acesta. Rămâne de văzut dacă vor reuși să își păstreze identitatea, în ciuda controverselor cu privire la nume. Controversele de fond nu țin de nume, ci mai degrabă de învățături și de doctrină.
Se pare că biserica nu a detaliat suplimentar apelul la renunțarea la termenul de mormon, însă observatorii cred că schimbarea de politică ar putea fi rezultatul unui efort de a sublinia apartenența bisericii, spun ei, la creștinism, în condițiile în care pentru mulți este neclar dacă mormonii sunt sau nu creștini.
Da, pentru că atunci când spui Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, e clar că te referi. Dar termenul de biserică în Statele Unite are o cu totul altă conotație decât termenul ce-l folosim noi aici undeva în Europa, în care biserica are strict legătură cu creștinismul.
Da, mergem mai departe către cel de-al treilea subiect. Ne aducem prin plan un studiu cum au influențat adventiștii ceea ce mâncăm astăzi. Este chiar un articol semnat Alina Carman în semneletimpului.ro. Sunt unul dintre cele 5 cele mai longevive grupuri de populație de pe planetă, dar secretul longevităților nu este nici pe departe un secret, începe articolul Alina Carman. Adventiștii de ziua șaptea, căci despre ei este vorba, au făcut din vegetarianism un brand al confesiunilor, dar unul pe care insistă să-l împartă cu tot restul lumii. Aceasta este principala concluzie a unui studiu care a analizat impactul filozofiei alimentare adventiștilor asupra dezvoltării vegetarianismului în lume și care a fost publicat recent într-o revistă cumva de specialitate religioasă.
Da, adventiștii sunt asociați cu stilul de viață sănătos, aș simți nevoia să subliniez. Adoptarea unui regim vegetarian sau unei diete bazate pe sau prin excluderea produselor de origine animală, da, e parte din ceea ce înseamnă învățătura adventistă, dar poți să fii adventist fără să fii vegetarian. Pe de altă parte, nu toți vegetarienii sunt adventiști. Nu putem să punem o suprapunere între cele două noțiuni, de aceea, istoric vorbind, Biserica Adventistă subliniază mai degrabă necesitatea adoptării unui stil de viață sănătos din respect față de propriul corp, propriul organism, ce este definit în limbajul Sfântului Apostol Pavel ca fiind templul Duhului Sfânt. Studiile sunt făcute și poate că cel mai celebru la care aș vrea să fac referire a fost publicat și în ediția în limba română a publicației National Geographic, a făcut referire la publicații ce au fost supranumite zone albastre, Blue Zones, pentru că s-a observat la nivel mondial că erau anumite zone unde numărul centenarilor depășea media. Și bineînțeles că cercetătorii au spus, hai să vedem, au toate aceste zone ceva în comun? Și zona californiană, Loma Linda, să zicem că ar fi epicentrul, a fost luată în atenție pentru că ea este populată de adventiști de ziua șaptea, adepți ai vegetarianismului. Adică sunt o comunitate numeroasă, bine definită și între adventiștii vegetariani și adventiștii ce consumă și produse de origine animală, sunt diferențe în privința longevității, a sănătății, a gradului general de împlinire sau de fericire, dar cu toate acestea, în general, adventiștii trec dincolo față de media generală, pentru că stilul de viață, chiar și atunci când vorbim de o dietă ce poate să includă produse de origine animală, este unul echilibrat, spre exemplu, se exclude din start consumul de băuturi alcoolice, tutunul, nu vorbim de droguri sau de dependență de tot ceea ce înseamnă substanțe chimice, se promovează mișcarea fizică și, da, adventiștii au avut ceva de spus și în privința asta a dietei.
Și pentru că ați făcut referire la Loma Linda, ei bine, sunt studii care s-au realizat pe un eșantion de peste 96.000 de adventiști care au fost urmăriți mai bine de jumătate de secol, așa spun studiile respective, ceea ce este încurajator. Studiul lui Banta, care este profesor asociat la Facultatea de Sănătate Publică din cadrul Universității Loma Linda.
Deci vorbim de, asta este un alt studiu pentru radioascultători, este un alt studiu decât cel la care făceam noi referire mai devreme, este un studiu intern realizat de către instituțiile afiliate Bisericii Adventiste.
Dar care a fost publicat cu licență deschisă pentru a putea fi citit de publicul larg și este disponibil gratuit. Între coautorii acelui studiu se numără și o româncă, Andreea Fănică, specialist certificat în nutriție. Și ea este, desigur, face parte din instructorii de la Loma Linda.
Biserica Adventistă operează un lanț întreg de instituții medicale și spitalul, împreună cu Universitatea de la Loma Linda, cele două instituții au fost implicate în programe de cercetare de vârf și s-au făcut studii după toate rigorile științifice și s-au adus argumente în favoarea adoptării unui stil de viață echilibrat, inclusiv adoptarea stilului vegetarian. Adică argumentele sunt puternice.
Haideți să vedem care sunt o parte din aceste argumente, de ce creștin și vegetarian în condițiile în care vorbim despre, iată, studii foarte serioase făcute pe o perioadă destul de îndelungată.
Istoric vorbind, în secolul al XIX-lea, știința asta medicală a nutriției era la începuturi și Biserica Adventistă a început de atunci să opereze așa numitele sanatorii. Ea nu se confunda cu sanatoriile de la noi, ci au cu totul altă semnificație. Sanatoriul în secolul al XIX era un fel de spital, dar nu spitalul clasic în care te duci să mori, ci era un spital, era mai degrabă un centru de sănătate unde se promovau valorile, veneai la tratament, dar în același timp învățai ce schimbări în partea de dietă ar trebui să faci în așa fel încât să o duci mai bine. S-au promovat schimbări majore, zic eu, revoluționare pentru vremea respectivă, un consum mai aplicat către cereale integrale, apoi preponderent să fie alimentația bazată pe cele de origine vegetală, excluderea produselor de origine animală, argumentele erau de natură fiziologică, pentru că ele fac bine corpului uman și din punct de vedere religios era conceptul acesta de restaurare la idealuri. Se citează din Geneză în care omului în Eden i s-a dat să mănânce vegetale. Da? Argumentele acestea au fost ulterior preluate, ca fapt divers, Unul dintre cofondatorii Asociației de Nutriționiști din America la final de secolul XIX era un adventist, tocmai pentru că el era preocupat de așa ceva. Tot ca fapt divers, fulgii de porumb ce consumăm astăzi au fost invitați tot de un adventist, era un medic, Harvey Kellogg, ce era preocupat să aducă cerealele la îndemâna omului obișnuit. Și porridge, sau eu știu, fiertura aceea, terciul de cereale, nu era la îndemâna oricui, pentru că trebuia de fiecare dată să te duci să fierbi și să... Și micul dejun nu putea fi mâncat ușor. Și atunci, varianta aceasta în care produsele să fie preambalate în forma uscată din cereale, a putut să popularizeze consumul de cereale la micul dejun. Pentru că în secolul XIX în America se mânca micul dejun după tradiție britanică, adică șuncă, ouă și cârnați la micul dejun.
De ce promovează adventiștii un stil de viață care, iată, le-a adus faima până la urmă? Așa cum spuneați, National Geographic, în repetate rânduri, face referire și a făcut referire la stilul de viață adventiști și la studiile care s-au făcut.
Motivele sunt de natură religioasă. Și când vorbesc de religiozitate, vorbesc de aspectul ce înseamnă respect față de divinitate. Un trup sănătos înseamnă un motiv de slavă la adresa lui Dumnezeu și îți respecti Creatorul. Și pe de altă parte, pe cealaltă linie, din punct de vedere religios, este pentru că trupul sănătos înseamnă o minte limpede. Este interesant că dictonul latin se regăsește aici, dar în varianta înțelegerii religioase. Adventiștii consideră că este o datorie față de ei înșiși și înaintea lui Dumnezeu ca să aibă o minte limpede și sănătoasă. Iar lucrul acesta nu se poate face dacă nu ai un stil de viață echilibrat și sănătos. Și iată cum lucrurile merg. Deci nu ține doar de trup, de aspectul acesta corporal, ci interconectivitatea. Adventiștii, în teologia lor, sunt, să zicem, holistici. Adventiștii nu văd trupul, sufletul, nu văd corp, minte, nu au dihotomia aceasta, ci văd toate elementele împreună. De aceea, un trup sănătos este baza pentru o minte sănătoasă și viceversa. De aceea, în învățătura adventistă se pune accentul pe stilul de viață sănătos.
Astăzi am aflat că protestanții americani și-ar dori biserici segregate politic, faptul că mormonii vor să-și schimbe titulatura din nou și am analizat studiul care spune că adventiștii de ziua șaptea sunt vegetariani și că, iată, studiile arată că longevitatea grupurilor de populație este un secret, dar nu e chiar secret, pentru că, iată, am vorbit astăzi și noi în ce consta acest mic secret. Am mâncat cereale, fructe, legume și cât mai sănătos, vegetarian. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!